tena ve io indraindray hoe manaraka ny dio amin'ny kristy tokoa ve aho, na hoe manahoana ny tanjaka ny finoako? Mahatsiaro ve ianao fa mila mifandray amin'andriamanitra bebe kokoa? Indro ahy arahinao isan-kerinandro eto amin'ny Hope Fire Radio, fandaharana manokana mitondra ny lohateny hoe mandehana ampinoana. Mandehana ampinoana, dindinika ara-tsoratra masina fohy nefa azahoam-panasy hery. Iarahantsika miaraka amin'ny pastera Samuel Lala James ka manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Mandehana ampinoana, mandehana ampinoana, mandehana ampinoana.
Ry mpiaino an-tsaina hitsany, isika rehetra izay manaraka hatrany ity fandarana ity, miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo. Ny fotoana izay atrehantsika ankehitriny dia fotoana mampitaintaina ary mampieritreritra tokoa ny zava-misy, satria dia fahoriana, fahafatesana izany no atrehantsika isan'andro isan'andro. Androany dia nampitondraina ny lohateny hoe Andriamanitra ny fampiononana ny hafatra izay hoentina ho antsika rehetra. Andeha hapetrantsika ampianatanan'Andriamanitra izao fotoana izao, satria sarobidy tokoa izany hoe mahafantatra fa manana Andriamanitra rain'ny fampiononana isika. Andeha hivavaka isika. Misaotra anao izay Andriamanitra, rehibe fitiavanao noho ny fitahiana sy ny famindrampo izay omenao anay isan'andro, ka dia mbola manana tombontsoa hiara-mianatra ny teninao izahay. Aoka ny fanahinao no hitarika ny rehetra, hahafantatra ny sitraponao, hanogatra ny fonay mba hitoeran'ny fahamarinana izay omenao anay androany. Ary aoka izany fahamarinana izany no hanamasina ny fiainanay rehetra. Dia mamindra foana mamelany eloka izy satria tinoana amin'ny anaranao Jesosy izany vavaka izany. Amen. Eny, riava-malalisany araka ny voalaza tiry ampiandoana dia feno fahoriana, fijaliana, ranomaso izao fiainana iainantsika izao. Ary mahagaga fa tato ato dia misy zavatra nitranga izay mampieritreritra tokoa fa matin'ny poizina, ny havana sy ny namana sy tapaka sy ny ankohona antsika, poizina izay mety avy amin'ny sakafo, na koa hoe poizina izay nataon'ny olona mihitsy izay ambara teny mahitsy hoe famisaviana. Dia apetraka ny fanontaniana hoe fa iza no fototra izany rehetra izany? Izany indrindra no ilaintsika mianatra ny tenin'Andriamanitra, satria nisy fiandohany izao fahoriana sy fijaliana, fahafatesana izay iainantsika isan'andro izao. Andeha hojerentsika ny ilay toko sy andininy fototra izay iorenany toritentsika androany, dia izay hita ao amin'ny Jaona toko fahenina ambin'ny folo andininy fahatelo amby telopolo, manao hoe aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana, nefa matoky fa izaho efa naharesy izao tontolo izao. Jesosy Kristy no miteny izany teny feno fanantenana ho antsika rehetra izany. Aty amin'izao tontolo izao tokoa no ahitantsika fahoriana, fijaliana, ranomaso, ary isan'andro isan'andro dia miatrika izany izy. Kanefa hoy Jesosy hoe nefa matoky fa izaho efa naharesy izao tontolo izao. Andeha hojerentsika mihitsy ny tantara hatrany am-piandohana hoe iza ny fototry ny fahoriana sy ny fahafatesana, iza ny mahatonga ny olona ho lasa mpamosavy, iza ny mahatonga ny zavatra iainantsika eo amin'ny tontolo iainana antsika lasa misy poizina. Satana no fototra izany rehetra. Izao ny voambara ao Jaona toko fahavalo andinin'ny faefatra amby efapolo manao hoe mpakitsika amin'ny anaran'ny Tompo, ianareo avy amin'ny devoly rainareo, koa izay sitraky ny rainareo no tianareo atao. Izy dia mpamon'olona tamin'ny taloha ary tsy nitoetra tamin'ny marina satria tsy misy marina aminy. Raha mandainga izy dia niazo ny lazainy satria mpandainga izy sady rainy ny lainga. Eto izany ryava-malala isany dia misy famaritana mihitsy ny zavatra nataon'ny Satana hatrany am-piandohana. Dia hoy izy voalaza eto hoe Jesosy no miteny izany rehefa avy ny famaly tamin'ireo olona izay nanameloka azy Jesosy, dia nasehon'i Jesosy mazava mihitsy fa ianareo dia avy amin'ny devoly rainareo. Inona ny toetra n'io devoly io? Mpamon'olona hatramin'ny taloha. Hay izany, Satana na devoly dia efa izay no toetrany hatramin'ny taloha mpamon'olona izy. Tsy mahagaga izany raha feno an'izany famonoan'olona izany ny fiainantsika ankehitriny, satria Satana no ambadika ireny rehetra rehetrareny. Mpamon'olona hatramin'ny taloha Satana. Tsy vita n'izany ihany fa lazainy eto ihany koa fa hoe tsy misy marina ao aminy. Hay izany izy io dia tena ny zavatra mpanantenainy nalazainy amin'ny alalan'ireny hoe mpisikidy, mpanandro, mpanao ody ratsy ireny izay milaza zavatra toa tsara amintsika dia hay tsy misy marina amin'izy ireny. Satana dia tsy mba misy marina ao aminy araka ny voalaza eto satria mpandainga izy. Rehefa tsy misy marina ao amin'ilay olona anankiray dia mpandainga ny dikan'izany. Dia izay mihitsy Satana mpandainga izy sady lazainy eto mihitsy hoe rainy lainy. Izy izany ny fototry ny fahoriana, fototry ny fijaliana, fototry ny fahafatesana, mpamon'olona, mpandainga. Ryava-malala isany aoka ho marina isika rehefa misy toejavatra izay toa mahametoky antsika hoe izao no ataovy a, dia ity no ataovy a. Satana no aorinany ireny retrireny rehefa zavatra mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra, amin'ny fahamarinana izay lazainy tenin'Andriamanitra. Satana no ambadika ireny zavatra ireny. Io Satana sy ny anjeliny io dia fahavalo no ilazany ny tenin'Andriamanitra. Ao amin'ny Efesianina toko fahenaka ny andiny faharoambinifolo dia izao novaky ny teny amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe fa tsy mitolona amin'ny nofamandra isy fa amin'ny fanapahana sy amin'ny fahefana ary amin'ny mpanjakany izao fahamaizenany izao dia amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra. Hay izany ity Satana sy devoly sy ny anjeliny ity dia fanahy izy io, fanahy ratsy, ary eny amin'ny rivotra, eny amin'ny habakabaka, eny amin'ny manodidina antsika rehetra eny dia misy azy avoko. Ryava-malala isany aza vela hiditra ao amin'ny saintsika na ao am-pontsika Satana. Indraindray dia misy fifanekenana voady atao amin'io herin'ny ratsy io satria mampanantena zavatra izy. Raha manao an'ity ianao a dia omeko volabe, omeko arena tsy takatry ny sainao. Moa tsy izany ve no nataony tamin'i Jesosy rehefa nifanena tany anefitra Satana sy Jesosy? Tonga Satana hakafanay azy raha ny fahadianana andritry ny efapolo andro sy efapolo alina Jesosy dia reraka sy ataontsika hoe valaka satria tahaka ny olombelona rehetra ny fahadianana dia reraka dia avy Satana. Nieritreritra izy fa hoe amin'izao tsy Jesosy reraka sy valaka izao dia ahazo ny atao mihitsy ny mandresy azy. Dia nakafanahan'i Jesosy izy. Raha anony ianao, raha zanak'Andriamanitra ianao a, teneno tonga mofo ty vato ity, de ahoana ho jesosy? Tsy ny mofo ihany ny velomany olona fa ny teny rehetra zay aloky ny vavan'andriamanitra. Ao Matitoko fahaefatra no misy an'izany tantara izany. De avy malalisany rehefa toizany io tantara ny fankapanahy zay nataon'ny satana tamin'i jesosy io, dia ny fankapanahy farany nataony de izy hoe raha miondrika kely eto any loko ianao, miondrika kely fotsiny miankohaka eto anatrehako, dia homeko anao izao rehetra. Ry avy malalisany izany koa nampanantenany satana rehefa tonga mandrabiraby antsika izy, maka fanahyntsika izy, de hoy izy hoe raha miondrika kely eto anatrehako ianao an, ka mitondra nyreto zavatra reto a, mitondra nyreto fanatitra reto a, mitondra nyreto akolamena, mitondra nyreto vorony reto a, sinsisa, eny, ny soratra Masina aza dia milaza fa mitaky olona mihitsy. Ao amin'ny testamenta taloha dia voalaza fa nisy fotoana zay nitakiny ireo andriamanitsy izy, ireo andriamanitra sampy, ny fanolorana zaza kely atao fanatitra. Mbola hojerentsika misimisy kokoany amin'izany amin'ny manaraka, fa nitintsika ambara eto dia izao hoe satana zany dia mampanantena zavatra, mampanantena fitahiana, fahasambarana ho antsika rehefa miankohaka kely manao ny sitrapony isika. Ry avy malalisany, tsy ekeny tenin'Andriamanitra, tsy eken'Andriamanitra mihitsy ny hiankofantsika na hanomezantsika fahafampoan'ny satana, satria izy dia fahavalo tsy hita maso, fahavalon'Andriamanitra. Rehefa mijery ny tantara isika any am-piantoana dia hay izy io efa nitsomy hatrany an-danitra any satana sy ny anjeliny. Ao amin'ny Apokalipsy 7:17 hatrany 8 sy ny 8:10 dia voakitsika amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe ary nisy ady tany an-danitra Mikaela sy ny anjeliny dia niady tamin'ilay drakony. Mikaela dentina ilazana an'i Jesosy Kristy, sy ilay drakona dentina ilazana any satana. Mikaela, Jesosy zany a dia niady tamin'ilay drakona satana, ary niady ilay drakona mbamin'ny anjely, nefa tsy naharesy sady tsy nisy toerana ho azy intsony tany an-danitra. Ary nazery ilay drakona lehibe dia ilay menarana tranainy izay atao hoe devoly sy satana izay mamitaka izao tontolo izao, nazera tamin'ny tany izy, ary ny anjeliny koa dia niaraka nazera taminy. Noho izany dia mifaliry lanitra sy ianareo izay monina any fa loza ho an'ny tany sy ny ranomasina kosa, fa dia nidina ho any aminareo ny devoly amin'ny fahatezerana lehibe, satria fantany fa kely sisa ny androny. Izany no voalaza ao amin'ny dikateny vaovao ny baiboly protestanta hoe ity devoly ny fahavalo tsy hita maso ity zany hay efa hatrany an-danitra izy io no nikomy tamin'Andriamanitra dia niady tamin'i Jesosy sy ny anjeliny, kanefa noho ny fitiavan'Andriamanitra sy Andriamanitra ny famindrampo azy dia niroahana satana. Mahagaga fa raha niroahana izy dia tsy mba nibebaka, tsy mba nifona tamin'Andriamanitra. Izany foana moa matetika ny zavatra mitranga rehefa misy olona roahanao ka tsy mahalala ny ratsy nataony izy, ohatra eo amin'ny orinasa anankiray na eo amin'ny toeram-piofanana anankiray ka nanao ny tsy mety ny olona anankiray ka nyroahana, ka raha nibebaka izy dia mety hisy famindrampo sy famerena anazy eo amin'ny toerana. Fa rehefa tsy mibebaka kosa izy, tsy miaiky ny fahadisoany, dia inona ny zavatra ataony? Tezitra, romotra, ary manao izay atao azony atao mba hiadiana amin'ilay tompo gn'andraikitra. Eny ry hava malalisany izany ny toetra ny satana hatrany am-piandohana, fa rehefa voaroaka i satana sy ny anjeliny tsy nahalala ny bebaka, ary izay no nanakatona ny vavahadiny lanitra ho azy sy nahatonga azy ho lay ray ny lainga mpamonin'olona hamanana fahatezerana lehibe. Ary zay mihitsy ny voalaza eto, izy dia manana fahatezerana lehibe satria fantany fa kely sisany andro. Ry hava malalisany, aza manome vahana ny satana na dia kely akory aza, fa izy dia fahavalo efa resy ary dia manana fahatezerana lehibe. Ka hoy izy indrindra ny tenin'Andriamanitra hoe izy io dia tahaka ny liona, tahaka ny liona izay miherina ka mitady izay harapany. Izany ny voalaza ao amin'ny Petera voalohany toko fahadimy andininy fahavalo, mahonoana teny miambena fa ny devoly fahavalonareo dia mandehandeha tahaka ny liona miherina mitady izay harapany. Liona biby masiky zany, ary mpanjaka ny biby ety ambonin'ny tany araka ny fomba fahitan'ny olombelona azy. Izany no ilazana ny toetra ny satana: masika, mandrotodrotika, manimba, mamono izay rehetra tratrany. Ry hava malalisany, aza manaiky ampiasain'ny satana isika, aza manaiky hiankohoka eo amina hanaiky ny fandrebirebena sy ny teny fikasana to milaza fitahiana ho antsika, fa mpandainga izy, tsy misy marina ao aminy, ary raha tratrany isika dia ataony levona, satria araka ny voalaza eto dia fahavalo izay mandrotodrotika, manimba, mamono tahaka ny liona izy satana. Ary ny fanantenana ho antsika manoloana izany rehetra izany: ry hava malalisany, soa ihany fa nanana an'i Jesosy Kristy isika, ary ny teny fikasana izay nomeny antsika ilay andinin'ny fototra teremipetoana dia izy hoe aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana, fa matoky fa izaho efa naharesy izao tontolo izao. Efa nandresy an'i Satana izy, efa nandresy ilay fahavalontsika izy, ko andeha isika hiandany amin'ilay mpandresy, hiandany amin'i Jesosy Kristy. Izany indrindra ny voalaza ao amin'ny Romanina toko fahavalo andininy fahafito amin'ny telopolo ka hatramin'ny fahasivy amin'ny telopolo, hoy ny vaky ny teny amin'ny anaran'ny Tompo, manao hoe: kanefa amin'izany rehetra izany dia manoatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay ti antsika, fa matoky fa na fahafatesana, na fiainana, na anjely, na ireo fanapahana, na zavatra ankehitriny, na zavatra ho avy, na hery, na ny ambony, na ny ambany, na inona na inona amin'izao zavatra ary rehetra izao, dia tsy ahasaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra izay ao amin'i Kristy Jesosy tompontsika. Mahafinaritra loatra izany teny fikasana izany, ry hava malalisany, aoka hiandany amin'i Jesosy Kristy ilay mpandresy isika, fa na inona na inona zavatra mitranga eo amin'ny fiainantsika, na misy ny fahoriana izay mampahory antsika tokoa, mampilatsa drano maso noho ny fahafatesan'ireny hava malala antsika ireny, dia aza kify, aza mamoy fo, fa satana no ambadika izany rehetra izany. Kanefa Jesosy Kristy dia manome toky sy teny fikasana ho antsika hoe manoatra noho ny mpandresy isika, na dia toa resy aza noho ilay fahafatesana miatra, manoatra noho ny mpandresy isika ao amin'i Kristy Jesosy tompontsika. Jesosy Kristy no fanantenanao antsika ry havana, izy ilay efa nandresy no mbola hampandresiko antsika, na dia mandalo amin'ny fahafatesana aza isika. Ndray androany mety tsy maintsy hipo ny fahafatesana isika, satria voafetra ihany ny andro iainantsika ety ambonin'ny tany, dia misy fanantenana ho antsika satria Jesosy Kristy dia efa nitsangana tamin'ny maty ary mbola hamoany efa nodimandry ao aminy indray andro any. Ho jerentsika mombamomba izany amin'ny fotoana manaraka, fa ny tiantsika ho tsindrina androany dia hoe azakivy. Azakivy raha sendra ny fahoriana fa Andriamanitra ny fampiononana sy ny hery rehetra ho antsika Jesosy Kristy. Ao amin'ny Koritianina faharoa toko voalohany ka nandiny fahatelo ka hatramin'ny faraika ambin'ny folo dia misy an'izany teny hoe manana Andriamanitra ny fampiononana isika. Jesosy Kristy zanany ilay mpamonjy antsika efa nitsangana tamin'ny maty dia izy no loharano ny fampiononana rehetra. Andika ovakintsika ilay voalaza teo ao amin'ny Koritianina faharoa toko voalohany andiny fahatelo ka hatramin'ny faraika ambin'ny folo nivaky ny teny amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe isaorana ny Andriamanitra rainy Jesosy Kristy tompontsika, rainy famindram-po sady Andriamanitra ny fampiononana rehetra, izay mampionona anay amin'ny fahorianay rehetra, mba hahaizanay mampionona izay rehetra mitondra fahoriana kosa amin'ny fampiononana izay ampiononana Andriamanitra anay. Fa araka ny haben'ny fijarian'i Kristy miatra aminay no haben'ny fampiononana anay kosa amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ary ampahoriana izahay dia ho fampiononana sy famonjena anareo izany. Ary ampiononana izahay dia ho fampiononana anareo izay ka miasa amin'ny fiaretanareo fahoriana mitovy indrindra amin'izay entinay. Ary mafiorina tsara ny fanantenanay ny aminareo satria fantatray fa tahaka ny ombonanareo ny fahoriana ny ombonanareo ny fampiononana kosa. Fa tsy tianay tsy ho fantatranareo rahalahy ny amin'ny fahoriana izay nanjoanay tany Azia, fa novesarana indrindra mihoatra noho izay zakanay izahay ka efa saika nafonay hatramin'ny ainay aza. Eny, tsy nanam-poza hivelona intsony izahay mba tsy hitokinay amin'ny tenanay fa amin'Andriamanitra izay manangana ny maty. Ary izy no nahafaka anay tamin'izao fahafatesany lehibe izao, ary mbola hanafaka ihany koa. Eny, izy no antenainay fa mbola hanafaka anay hatrany, satria anareo koa dia miara-miasa ho anay amin'ny fivavahanareo mba hisaorany maro ny aminay noho ny fahasoavana azonay tamin'ny nataony maro. Ry havamalala, isany mahafinaritra loatra izany andininy izany izay mampatsiaro antsika fa manana Andriamanitra ray ny fampiononana isika. Ary io Andriamanitra ray zanaka ary fanahymasina io dia io no itokintsika, io no antenaintsika izay efa maty Jesosy Kristy, efa nitsangana tamin'ny maty ary mbola hampitsangana maty ihany koa izay rehetra nodimandry tao aminy. Manana izany fanantenana izany, aoka izany no holoharano ny fampiononana ho antsika tsirairay avy. Ary mahafinaritra ilay voalaza eto, rehefa mahay mionona isika dia mahay mampionona ihany koa izay rehetra nandalo fahoriana. Ry havamalala, isantsy andeha ho fehezitsika izay rehetra voalaza rehetra teo fa ilay Andriamanitra izay ray ny fampiononana dia toko manome toky antsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ilay efa mpandresy, efa nandresy ny devoly, dia isika ihany koa tiany ho mpandresy miaraka aminy. Hoy ny Tesalônianina voalohany toko fahadimy andiny fa fito ambin'ny folo izay andininy fohy tsotra ka tokony ho haintsika rehetra tsinjery manao hoe mivava ka aza mitsahatra. Izany no lakile ny fandresentsika: mivava amin'Andriamanitra, matoki azy, aza mitsahatra mihitsy mivavaka, aza velahana nanjara ao an-tsaintsika na ampontsika na akatoeranao satana na dia kely akory aza. Mivava ka aza mitsahatra, ary aoka hiandany amin'ilay mpandresy dia Jesosy Kristy tompontsika. Andeha hivavaka isika. Misaotra anao izay Andriamanitro no ny teninao izay mampatsiaro anay indray androany fa manana Andriamanitra rai ny fampiononana izay. Ireo havanay sy namana rehetra izay nidonam-pahoriana nandary fisedrana mahamay dia aoka ianao Andriamanitra rai io no ampiononana izy ireny, ampaherina izy ireny, ampitrakana izy ireny, amerina ny fanantenana ompony izy ireny fa indray androany dia hatsangana amin'ny maty ireo ny havanay izay maty tao aminao ireny. Ampio izay rehetra mba hitoetra ao aminao aho dia ny ankehitry dia n'izao mbola verinaina izao. Mitahian'ny mpiaino rehetra mba hisafidy hanana anao Jesosy ilay mpandresy satria tononona amin'ny anaranao izany vavaka izany. Amen. Dia misaotra antsika rehetra indray ry mpiaino malala izy ny niaraka teto tao anatin'izay minitra vitsivitsy izay mingane ny tanan'Andriamanitra momba sy hiaro antsika ary sany manao safidy tsara hiaraka amin'i Jesosy ilay mpandresy hatramin'ny farany. Dia mametraka ny veloma sy ny mandra-piomantsika rehetra indray veloma tompoko.
Nainao teo dinidinika ara-tsoratra masina mitondra ny lohateny hoe mandehana mpinonana niarahantsika niaraka tamin'ny pastora Samuel Lalajames.